Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 21 Μαρτίου 2011.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων, θησαυρώσον αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας από άσης κυλίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς ημών. Συνεχίσουμε κάτι από την προηγούμενη φορά και μετά βλέπουμε. Είναι ένα κείμενο από τον Άγιο Σιλώνο που κάνει τη διάκριση μεταξύ δικαιοσύνης και αγάπης. Οι έννοιες αυτές εκφράζουν και το πνεύμα του κάθε ανθρώπου. Το πώς τοποθετούμαστε σε αυτά φανερώνουν και την κατάστασή μας, φανερώνουν και το πνεύμα μας, φανερώνουν και το ήθος μας. Αποκαλύπτουν τη στάση ζωής. Λοιπόν, να δούμε τι λέει. Η νομική αντίληψη για τη δικαιοσύνη είναι ίδια των ανθρώπων. Απορρίπτουν σαν αδικία, ασύμφωνη με τη συνείδησή τους στην νομική, την απόδοση σε κάποιον ευθύνης για την ανοχή ενός άλλου. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν στην αντίληψή μας να έχουμε αυτή την έννοια της δικαιοσύνης, δηλαδή να μην ενοχοποιούμε κάποιον άλλον αντί αυτού που έχει την ενοχή. Αλλιώς όμως μιλά το πνεύμα της αγάπης του Χριστού. Αυτή είναι η κοινή αντίληψη που έχουμε, έτσι. Λέμε ότι δικαιοσύνη και αδικία είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να επιπλήξεις ή να ενοχοποιήσεις αυτό που δεν έχει ευθύνη, αλλά πρέπει να αποδώσεις την ευθύνη και την ενοχή σε αυτόν που έκανε το λάθος. Αυτό σημαίνει την απόδοση, δεν ανέχεται κανείς, απορρίπτουν σε αδικία, την απόδοση σε κάποιον ευθύνη για την ενοχή κάποιου άλλου. Όταν δηλαδή αποδώσουμε ενοχή σε κάποιον που δεν φέρει ευθύνη, αυτό δεν θεωρούμε αδικία. Μέχρι εκεί φτάνει η αντίληψη του ανθρώπου. Και αυτό μάλιστα μας γεννά κάποιες βεβαιότητες. Και αυτό καθορίζει και τη στάση μας και τη συμπεριφορά μας στις σχέσεις μας, στη ζωή μας. Όμως το Πνεύμα του Θεού λέει είναι κάτι άλλο. Λέει, αλλιώς όμως λέει μιλά το Πνεύμα της Αγάπης του Χριστού. Σύμφωνα με το Πνεύμα αυτής της αγάπης, η συμμετοχή στην ευθύνη για την ενοχή εκείνου που αγαπάμε, ακόμα και η πλήρης ανάληψη της ευθύνης, όχι μόνο δεν είναι κάτι παράξενο, αλλά είναι κάτι τελείως φυσικό. Ποιο όμως, όχι η λογική μας, όχι ο νους μας, όχι η αντίληψή μας, αλλά αυτό που γεννά η αγάπη του Χριστού, που είναι αυτονόητο και επιβεβλημένο, όχι γιατί μας το επιβάλλει κάποιος, αλλά το ίδιο το βίωμα της καρδιάς μας, ότι έχουμε διάθεση να συμμετέχουμε στην ευθύνη κάποιου άλλου για την ενοχή, και ακόμη περισσότερο να έχουμε την πλήρη ανάληψη της ευθύνης. Και αυτό δεν γίνεται καταναγκαστικά, αλλά ελεύθερα και είναι τελείως φυσικό. Αλλά πότε? Όταν ο άνθρωπος φέρει το πνεύμα της αγάπης του Θεού. Επομένως έχουμε δύο πράγματα να ξεκαθαρίσουμε. Να η πρώτη στάση ζωής, που έχει να κάνει με την αντίληψη για το τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο, και το άλλο που καθορίζεται από την διάθεση να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την ενοχή κάποιου άλλου. Αυτό δεν κατορθώνεται γιατί το επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Αυτό είναι καρπός της εμπειρίας της αγάπης του Θεού. Και όταν λέμε χριστιανική ζωή είναι αυτό, όχι γιατί είναι μια εξωτερική συμπεριφορά ένας κανόνας συμπεριφοράς που πρέπει να μάθουμε, αλλά αυτό είναι καρπός ενός προσωπικού βιώματος, μιας προσωπικής αποκαλυπτικής εμπειρίας. Δηλαδή σε τούτο διαφέρει η ηθική του Χριστού, ότι δεν είναι μια συμπεριφορά που διδάσκεται, που πρέπει να μάθουμε να την τηρούμε για να είμαστε εντάξει, αλλά αυτό είναι ένδειξη πότε έχουμε αληθινή σχέση με τον Χριστό και πότε όχι. Και αν δεν έχουμε, να αποκτήσουμε. Αλλά δεν αποκτάται με έναν τρόπο που εξωτερικό, ότι θα κάνω αυτό γιατί είναι σωστό και τελείωσε. Γι' αυτό κανείς σκανδαλίζει και σου λέει, μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Να αγαπώ αυτό που με αδίκησε, να τον συγχωρώ, να λαμβάνω την ευθύνη, μα αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Μα είναι τρελό αυτό, γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, είναι σαφώς τρελό για τον άνθρωπο ο οποίος θεωρεί ότι η χριστιανική άσκηση, η χριστιανική πορεία, η χριστιανική ηθική, ας το πούμε, είναι μια υπόθεση εξωτερικής πράξης, ασύνδετης με την εσωτερική εμπειρία της βίωσης της αγάπης του Θεού. Χωρίς λοιπόν αυτή την προϋπόθεση ο άνθρωπος να γεύεται την αγάπη του Θεού, είναι αδύνατο να τηρήσει τέτοια συμπεριφορά. Είναι ακατανόητη. Είναι έξω από τη λογική του και δικαιολογημένα. Αυτό που μας δείχνει εδώ ο γέροντας είναι ένας δείκτης που φανερώνει την κατάστασή μας. Να, όταν δηλαδή παλεύουμε να διεκδικήσουμε την δικαίωσή μας, όταν προσπαθούμε να αποποιηθούμε οποιαδήποτε ευθύνη για την κατάσταση των άλλων, είναι δείγμα τίνος πνεύματος είμαστε, τι πνεύμα φέρουμε. Επιπλέον λέει, στην ανάληψη αυτής της ενοχής του πλησίον εκδηλώνεται η γνησιότητα της αγάπης και επιτυχάνεται η αυτοσυνειδησία της. Αυτή δηλαδή είναι η πραγματική αγάπη, όταν αναλαμβάνουμε την ευθύνη του άλλου, όταν αναλαμβάνουμε την ενοχή του άλλου. Εμείς κάνουμε αγώνα να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τις ενοχές των άλλων, ή ακόμα και τις δικές μας να τις φορτώσουμε στον άλλο δικαιολογώντας τον εαυτό μας. Αυτό δείχνει το πρόβλημά μας. Όταν δεν επωφελείται κανείς μόνο από την ευχάριστη πλευρά της αγάπης, αλλά αναλαμβάνει ελεύθερα και συνειδητά την ενοχή και τους πόνους του αγαπημένου, τότε η αγάπη φτάνει στην ολά και ολομερή τελειότητά της. Να, η αγάπη δεν είναι ευχάριστη πλευρά, ότι λαμβάνω τα ευχάριστα, τα θετικά, τα ωφέλη μια σχέση που με κάνουν να νιώθω καλά, αλλά πότε μπορώ να σηκώσω τη δυσκολία του άλλου ευχάριστα. Πολλοί λέει δεν μπορούν ή δεν θέλουν να δεχθούν και να σηκώσουν καλοπροαίρετα τα αποτελέσματα του προπατερικού αμαρτήματος του Αδάμ. Και λένε, ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό. Εγώ τι φταίω? Είμαι έτοιμος να λάβω την ευθύνη για τα αμαρτήματά μου, αλλά μόνο για τα δικά μου και όχι για τα ξένα. Να, η ατομική αντίληψη. Να μπλέκω εγώ για τους άλλους. Ο πρώτος λογισμός που μπαίνει στα μικρά παιδάκια όταν τους μιλήσεις για αυτό θα είναι αυτό. Και τι φταίμε εμείς αν ο Αδάμ και η Εύα κάνουν αυτό το πράγμα? Να υποφέρουμε. Είναι η προσπάθεια δηλαδή το ότι ξεχωρίζω τον εαυτό μου από το όλον και διεκδικώ την ατομική μου κατοχήρωση, την ατομική μου εξασφάλιση. Αυτό είναι σύμπτωμα του πολιτισμού του κοσμικού που μιλάει για ατομικά δικαιώματα. Και αυτό είναι σύμπτωμα της θρησκευτικής πτώσης που μιλά για ατομική σωτηρία. Μια γωνιά του παραδείσου να έχουμε. Ναι, λοιπόν. Και δεν καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος πως με αυτή τη στάση της καρδιάς του επαναλαμβάνει μέσα του το αμάρτημα του προπάτορα και το αφομοιώνει σαν προσωπικό το αμάρτημα και πτώση. Από τη στιγμή λοιπόν που σκεφτείς έτσι, είσαι στο ίδιο αδαμίο σύμπλεγμα. Στην ίδια πτώση, στην ίδια λογική που θέλεις να μεταφέρεις την ευθύνη σου στον άλλο και να πεις εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Είναι μεγάλη πτώση αυτό το πράγμα. Όταν συμβεί κάτι, η μόνη μας κίνηση, η πρώτη μας κίνηση δεν είναι να συμμεριστούμε την κατάσταση του άλλου, αλλά να βγάλουμε λάδι τον εαυτό μας ότι είμαστε ανένοχοι, ανεύθυνοι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία συμμετοχή. Το πρώτο πράγμα που βγαίνει στη μας δεν είναι η δικαιολογία όταν γίνει κάτι. Να δικαιολογηθούμε, να αυτοδικαιωθούμε και καθολικά να κατηγορήσουμε ότι φταίει ο άλλος. Ο Αδάμ αρνήθηκε την ευθύνη, ρίχνοντας την ενοχή στην Εύα και στον Θεό που του έδωσε αυτή τη γυναίκα. Και έτσι διέσπασε την ενότητα του ανθρώπου και την ένωσή του με τον Θεό. Όταν δηλαδή ήρθε μπροστά σε ευθύνες του, τι λέει? Φταίει η γυναίκα που μου έδωσες. Και ποιος μου την έδωσε? Εσύ, άρα εσύ φταίς. Δεν ανέλαβε την ευθύνη για τον τόση και της γυναίκας του αυτός. Και λέει κάπου εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Το ίδιο λέει, επαναλάβουμε, το ίδιο κάθε φορά που αρνούμαστε να λάβουμε την ευθύνη μας για το κοινό κακό, για τα έργα του πλησίου μας, επαναλαμβάνουμε την ίδια αμαρτία και διασπούμε επίσης την άτομα ανθρώπου. Λοιπόν, ο Κύριος λέει, ρώτησε τον Αδάμ πριν από την Εύα, και πρέπει να καταλάβουμε πως αν ο Αδάμ δεν είναι δικαιολογήτο αλλά έπαιρνε πάνω του την ευθύνη για την κοινή του αμαρτία, τότε θα ήταν άλλη τύχη του κόσμου. Άρα δεν φταίει μόνο η Εύα, εξίσου και ο Αδάμ. Δηλαδή, όπως αμάρτησε η Εύα και ο Αδάμ, το ίδιο άνδρας και γυναίκα. Δεν κάνει κάτι παραπάνω η Εύα και κάτι λιγότερο ο Αδάμ, γιατί και ο Αδάμ θα μπορούσε να αναχαιτήσει όλη αυτή την ροπή των πραγμάτων, και είναι διαφορετικά τα πράγματα αν ανελάμβανε την ευθύνη του. Άρα κοινή αμαρτία, κοινή πτώση, όχι πρώτος και δεύτερος, το ίδιο άνδρας και γυναίκα. Το ίδιο λοιπόν θα γίνει διαφορετικά αν αναλάβουμε και εμείς το βάρος της ενοχής του πλησίων. Δέστε τι γίνεται, τι λέει εδώ. Το ίδιο θα γίνει διαφορετική πια η τύχη του κόσμου αν αναλάβουμε και εμείς το βάρος της ενοχής του πλησίων. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά με μία αίσθηση ότι εμείς δεν συμμετέχουμε στο κακό και εμείς είμαστε οι Μεσσίες. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τη φθορά του κόσμου. Εμείς δεν είμαστε οπορτούνες και ισορροπιστές. Εμείς είμαστε έξω από το σύστημα. Εμείς είμαστε κάτι εξαιρετικό που έχουμε την ευφυΐα και τη γνώση να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν έχουμε καμιά σχέση με το κακό του κόσμου. Δεν αλλάζει ο κόσμος έτσι. Αλλάζει μόνο όταν και εμείς αναλάβουμε το βάρος της ενοχής του πλησίου. Αλλά αντί να μιλούμε γενικόλογα και αφηρημένα και προσωπικά, συγκεκριμένα, σε μία σχέση, αν παρούμε σε μία οικογένεια, δεν αλλάζει η οικογένεια με το να παλεύει ο άντρας και η γυναίκα ποιος είναι ο ένοχος, αλλά όταν ένας αναλαμβάνει την ενοχή του άλλου στην πλάτη του. Και αυτό είναι ελευθερία, αυτό είναι αγάπη. Τότε αρχίζει η σχέση. Πολύ δε περισσότερο όταν κανείς χρησιμοποιεί τον Λόγο του Θεού για να προστατεύσει και να δικαιολογήσει τον εαυτόν του έναντι του συντρόφου του και να πει: ο άντρας διατάζει, η γυναίκα οφείλει να υπακούει, για παράδειγμα. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό δεν λένε, άρα κάτσε στα αυγά σου. Δεν έχεις άποψη. Αντί ο ένας να αναλάβει την θέση του άλλου και ο ένας να υπακούσει στον άλλο και ο ένας να εθεληματικά να είναι κατώτερος του άλλου για να δώσει ζωή στον άλλο και να λάβει την ευθύνη, ο ένας πανέλευε τον άλλο, που κρύβει αυτό τη βαθύτερη μειονεξία. Ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος? Πρώτος είναι αυτός που θέλει να είναι δεύτερος. Ποιος είναι πρώτος? Αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη του άλλου και την ενοχή του άλλου και το λάθος του άλλου και τον πόνο του άλλου. Αυτό λοιπόν δηλώνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το κάνουμε γιατί είμαστε ελλιπείς. Δεν έχουμε μέσα μας χαρά. Δεν έχουμε φως μέσα μας. Δεν έχουμε το Χριστό μέσα μας. Γιατί δεν έχουμε κατάσταση προσευχής μέσα μας. Και προσπαθούμε ο ένας να πολεμήσει τον άλλο. Αυτή την έλλειψη που έχω, αυτή τη μειονεξία που έχω, προσπαθώ να την προβάλλω στον άλλον και να διεκδικήσω τη δικαίωσή μου πολεμώντας τον άλλον. Κάθε άνθρωπος μπορεί να πει για το κάθε τι πολλά για να δικαιολογηθεί. Αν δει όμως προσεκτικά μέσα στην καρδιά του, θα αντιληφθεί πως με τις δικαιολογίες δεν αποφεύγει την πονηρία. Δικαιολογείται, λέει ο άνθρωπος, πρώτα-πρώτα γιατί δεν θέλει να παραδεχθεί έστω και λίγο πως είναι ένοχος και ο ίδιος για το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Υπάρχει μια αντίληψη ότι ο κάθε άνθρωπος, η κάθε υπόσταση μέσα της φέρει όλες τις υπάρξεις. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος, όπως στην Αγία Τριάδα, που όλο το θείο είναι σε κάθε πρόσωπο και στον Υιόν είναι και το Άγιο Πνεύμα και ο Πατήρ και στον Πατέρ είναι και άλλες υποστάσεις και στο Άγιο Πνεύμα είναι και άλλες υποστάσεις, έτσι σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο συμπεριλαμβάνεται όλο το ανθρώπινο είναι, όλο το ανθρώπινο γένος, όλοι οι άνθρωποι. Άρα σε κάθε αμαρτία μου προσβάλλω όλο την οικουμένη, όλο το γένος των ανθρώπων. Και κάθε αμαρτία εκάστου προσώπου δεν με αφήνει αδιάφορο και αμέτωχο. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Ο πολιτισμός μας που είναι απολύτιστος χώρισε τον κάθε άνθρωπο με τύχη και ο καθένας έχει το άτομό του. Η πρόταση η θεολογική είναι διαφορετική, ότι κάθε άνθρωπος φέρει όλο τον κόσμο. Ο κάθε άνθρωπος είναι ο όλος ο άνθρωπος, είναι ο παγκόσμιος άνθρωπος, είναι ο οικουμενικός άνθρωπος. Και εφόσον θεωρήσω ότι η προσωπική μου σωτηρία είναι ένα ατομικό γεγονός, ξέχωρο από όλους τους άλλους, είναι μια ψευδή σωτηρία. Είναι μια απατηλή σωτηρία. Δεν είναι σωτηρία. Επομένως, η δικαιολογία είναι προσβολή αυτής της ενότητας. Γιατί δικαιολογούμε για να πω ότι εγώ φταίω λιγότερο και άλλος παραπάνω. Γιατί συγκρούομαι, γιατί μέσα από την καρδιά μου ξεχώρισα τον άλλον. Αυτή η ενότητα δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός που φαντασιώνουμε μέσα σε μια συναισθηματική έξαρση ότι ναι και οι άλλοι έχουν θέση στην καρδιά μου γιατί άνθρωποι είμαστε όλοι. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Είναι ένα υπαρξιακό γεγονός, ένα εντολογικό γεγονός που μέσα από την προσωπική σχέση με τον Χριστό, μέσα από την κοινωνία μαζί του, αντιλαμβάνομαι ότι ο ένας είναι όλοι. Ο ένας είναι όλοι. Αυτό αν το βιώσει ο άνθρωπος βγάζει άλλο ήθος. Η ηθική δηλαδή του χριστιανισμού, η ηθική της αγάπης, δεν είναι ένας ρομαντισμός, ένας άκρατος συναισθηματισμός που λέει πω καημένος, πως πάσχει, κάτσε να τον βοηθήσουμε γιατί και εμείς μπορεί να βρεθούμε στη θέση του. Όχι αυτό, αλλά ένα γεγονός που προέρχεται από την βίωση του μυστηρίου της αγάπης του Θεού, που εκεί αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορώ να υπάρχω ξέχωρα από τον άλλο. Και το πρόβλημα του άλλου δεν είναι ξέχωρα από το δικό μου πρόβλημα. Άρα η δικαιολογία είναι προσβολή αυτής της ενότητας. Και σε μια σχέση συζυγίας αυτό δεν συμβαίνει. Από τη στιγμή που προβάλλεται και προτείνεται η δικαιολογία, αυτό είναι η ένδειξη ότι δεν υπάρχει σχέση πλέον. Ότι κομματιάστηκε ο άνθρωπος. Είναι δύο στρατόπεδα. Είναι δύο ξεχωριστές υπάρξεις. Είναι μεν ναι ξεχωριστές, είναι βεβαίως δύο ξεχωριστές υπάρξεις. Αλλά και ταυτόχρονα δεν είναι ξεχωριστές. Ο ένας βρίσκεται μέσα στην υπόσταση του άλλου χωρίς να αφομοιώνεται και να χάνει την υπόστασή του. Με αυτή την έννοια λοιπόν κατανοούμε πως η δικαιολογία είναι μέγιστη πτώση. Είναι επανάληψη του ίδιου προπατορικού αμαρτήματος. Δικαιολογείται γιατί δεν ξέρει πως είναι πρικισμένος με ελευθερία εν κατοικώνα Θεού. Είμαι ελεύθερος, άρα γιατί να δικαιολογούμε. Και μιλά για τον Άγιο Σιλουανό ότι δεν είδαμε, λέει στο Μακαριστό, γέροντα κλίση για δικαιολογία. Είναι πολύ είναι φοβερά αναξιοπρεπές και μίζερο να δικαιολογούμαστε. Αυτό δηλώνει και πάρα πολλά πράγματα. Μένουμε εμείς σε 2-3 αμαρτίες, αλλά αυτό είναι από τις μεγαλύτερες αμαρτίες. Όταν αγωνιούμε πρώτον να μην μας αδικήσει ο άλλος, Όταν αγωνιούμε να βγάλουμε τον εαυτό μας μακριά από την ανοχή του άλλου, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτόν τον αμαρτωλό, τον απατεώνα. Εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Εμείς ξέρουμε τα πράγματα, εμείς είμαστε καημένοι που υποφέρουμε το κακό του κόσμου και προσπαθούμε σε κάθε τι που γίνεται, που υπάρχει υπόνοια, υποψία ότι μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι, να δικαιολογηθούμε αμέσως. Ποτέ δεν υπάρχει η διάθεση ανάληψη ευθύνης. Γιατί αν ανάβουμε την ευθύνη και πούμε ότι εμείς είμαστε οι φταίκτες και δεν δικαιολογηθούμε, δεν νιώθουμε κάτι να μας κρατά. Νιώθουμε ότι τον εαυτό μας τον εξευτελίζουμε. Τον εαυτό μας τον εξαφανίζουμε. Γιατί αυτό που μας κρατάει είναι η δικαίωση του εαυτού μας και όχι η δικαίωση της χάριτος, της αγάπης του Θεού. Νιώθουμε τόσο ανασφαλείς υπαρξιακά, τόσο ανάπηροι και μετέωροι νιώθουμε, που προβάλλουμε τη δικαιολογία να κρατηθούμε. Ας το αφήσουμε αυτό και να πούμε κάτι απλό και συνεχίζουμε στα άλλα. Λέει λοιπόν, ο ίδιος ο γέροντας, λέει ο Άγιος Ιουλιανός, μιλούσε μόνο για την αγάπη του Θεού και ποτέ για τη δικαιοσύνη. Εμείς όμως τον παρακαλούσαμε επίτηδες να μιλήσει γι' αυτό, για τη δικαιοσύνη του Θεού. Έλεγε περίπου τα εξής: δεν μπορούμε να πούμε για τον Θεό πως είναι άδικος, δηλαδή πως υπάρχει αδικία σε Αυτόν, αλλά και δεν μπορούμε να πούμε πως είναι δίκαιος, όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς τη δικαιοσύνη. Το κακό είναι ότι ο καθένας μας προσπαθεί να προβάλλει στον Θεό έννοιες και νοήματα από τον δικό μας ψυχικό κόσμο, από την ψυχολογική μας αντίληψη, που δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα του Θεού. Ο Θεός είναι έξω από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Και οι έννοιες, ακόμα και δικαιοσύνη και αγάπη, είναι αδύναμες για να εκφράσουν αυτό το είναι του Θεού. Λοιπόν, αλλά και δεν μπορούμε να πούμε πως είναι δίκαιος όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς τη δικαιοσύνη. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει: μην αποκαλέσεις τον Θεό δίκαιο, γιατί η δικαιοσύνη του δεν γνωρίζεται με τα κριτήριά σου. Πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού? Στο ότι αμαρτωλοί, ότι είμαστε αμαρτωλοί και ο Θεός απέθανε για μας? Η δικαιοσύνη είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού, λέει ο Ισαάκ ο Σύρος, είναι η αδικία. Αδικία δεν είναι να αμαρτάνουμε εμείς και να πεθάνει για μας? Και μπορούμε να προσθέσουμε στα λόγια του Αγίου Ισαάκ: εμείς αμαρτήσαμε και ο Θεός έκανε υπηρέτες της σωτηρίας μας τους Αγίους Αγγέλους. Οι άγγελοι όμως, όντας γεμάτοι αγάπη, επιθυμούν και ήδη να μας υπηρετούν. Αυτοί τους τη διακονή τους κάνει να υποφέρουν πολύ θλίψη. Ποια δικαιοσύνη υπάρχει σε αυτό? Δεν υπάρχει λοιπόν η έννοια της δικαιοσύνης έτσι όπως εμείς τη φανταζόμαστε. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι υποθέσεις τις οποίες αντιλαμβανόμαστε με το μυαλό μας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει σε αυτήν την κατάσταση δεν μπαίνει γιατί είναι έξυπνος, γιατί προσπαθεί με το μυαλό του να επιβάλλει κάποια πράγματα. Αυτό είναι ελευθερία. Είναι ελεύθερη διάθεση μιας καρδιάς που γεύτηκε την αγάπη του Θεού. Αλλιώς ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Το ζήτημα είναι όμως άλλο. Πώς να γευτούμε την αγάπη του Θεού? Τι είναι αυτή η ιστορία? Είναι θεωρία? Είναι πραγματικότητα? Σύμφωνα με την πείρα των πατέρων μας, ο τρόπος να γευτούμε την αγάπη του Θεού είναι να τη ζητήσουμε. Είναι να την αναζητήσουμε. Με ποιον τρόπο? Με την προσευχή. Αυτό είναι προσευχή. Η προσευχή είναι το κυνηγητό του Θεού. Η προσευχή δεν είναι κάποια αιτήματα μέσα στη δυσκολία που περνούμε να μας λυθούν οι ανάγκες και τα διέξοδα. Η προσευχή είναι το κυνήγι του Θεού. Κυνηγώ τον Θεό. Ψάχνω τον Θεό. Θέλω να γίνει ζωντανός ο Θεός στη ζωή μου. Θέλω να μου ζωντανέψει την ύπαρξη. Να γίνει ορατός στη ζωή μου. Να τον αγαπήσω. Να μου γίνει χειροπιαστός κατά κάποιο τρόπο ο Θεός. Και αυτά που λέει, που ακούει ο άνθρωπος, που διαβάζει, να μην είναι αφηρημένα πράγματα, να είναι προσωπικά και συγκεκριμένα. Το θέμα είναι όμως, ποιο έχουμε τέτοιο μεράκι, έχουμε τέτοιο ενδιαφέρον, έχουμε τέτοιον πόθο, νιώθουμε ότι αυτό είναι το σημαντικό στη ζωή μας. Το ποθούμε. Με τι γεμίζουμε τη ζωή μας? Πόσο μας καίει αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι δεν μας καίει αυτό το πράγμα. Και φτιάξαμε την κοσμική ζωή και φτιάξαμε και τη θρησκευτική ζωή για να μην αντιλαμβανόμαστε αυτό. Δηλαδή, φτιάχτηκε ένα σύστημα του κόσμου που μας παρουσιάζει κάποια πράγματα εντυπωσιακά για να μας ξεγελάσει και να μην ασχολούμαστε με την καρδιά μας. Φτιάχτηκε και μια θρησκεία τέτοιου είδους που να μην μας γεννά την προσωπική ευθύνη για μια προσωπική ζωντανή σχέση, αλλά μας εξασφαλίζει μέσα από κάποιες τεχνικές ένα σίγουρο παράδεισο. Χωρίς όμως να έχουμε συνείδηση προσωπική αυτού του παραδείσου. Και μας παρουσίασε ένα Θεό που είναι τόσο απομακρός που μας έπεισε ότι δεν μπορούμε να έχουμε σχέση προσωπική μαζί του. Αυτή είναι η πτώση της θρησκείας και του θρησκευτικού συστήματος. Φτιάξαμε και ένα μυθικό βίο και μια καλή ζωή και ένα ηθικό μέτρο του κόσμου που μπορεί να χωρίσουμε τα πράγματα σε καλά και κακά, ηθικά και ανήθικα, σωστά και λάθος, για να μην δούμε το ουσιώδες, ότι πρέπει να βρω τρόπο να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει θάνατος. Πρέπει να βρω τρόπο που να μην με ενδιαφέρει να μάθω τι κακό μου έκανε ο άλλος, αλλά τι κακό έκανε εγώ στον άλλον. Και να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται θεωρητικά. Δεν γίνονται φιλοσοφικά. Δεν γίνονται διανοητικά. Δεν γίνονται με τεχνικές. Γίνονται με προσευχή. Και όσο ο άνθρωπος δεν μπήκε σε αυτήν τη διαδικασία της προσευχής, είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Όσο ο άνθρωπος δεν καταλάβει ότι το πιο σημαντικό πράγμα, δεν υπάρχει πιο σημαντικό, το πιο δυνατό πράγμα είναι η προσευχή, αυτός ο άνθρωπος δεν λειτουργήσε ακόμα την καρδιά του. Όπως ο άνθρωπος που δεν αγάπησε ποτέ έχει νεκρή καρδιά, και όπως έτσι και ο άνθρωπος που δεν ερωτεύτηκε την προσευχή ως μοναδική δυνατότητα πραγματικής ζωής, δεν ζει πραγματικά. Αυτό είναι πτώση. Εμείς θεωρούμε ότι σημαντικό είναι να μάθουμε, να βρούμε έναν άνθρωπο που μας πει σοφά πράγματα, δηλαδή να ικανοποιούν το μυαλό μας και να το εντυπωσιάσουν, να μας πούν έναν τρόπο πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του κόσμου, αλλά δεν κατάλαβε ότι όλο αυτό το σημαντικό είναι μια κατάσταση προσευχής προσωπικής του ανθρώπου με τον Θεό. Τι κάνουμε εμείς? Γεμίζουμε τη ζωή μας με θάνατο. Δηλαδή, μπορεί να κάτσουμε στην τηλεόραση. Μου λέγει ένας αδελφός το πρωί, σήμερα, ο οποίος είναι 47 ετών. Έβλεπε, λέει, τηλεόραση αυτό που χορεύουν κάτι διαγνώσεις. Πώς τα λένε αυτά? Πώς? Δεν του πάρω το αποτάνεση, ξέρω. Και πώς, κάτι χορεύουν κάτι, χωρίς να βάζουν βαθμούς. Λοιπόν, καθόταν και κάτι, λέει, πόση ώρα κρατάει αυτό? Πόση ώρα?
Φαντάζομαι, για να κάνει έτσι ίσως. Λοιπόν, όταν ξοδεύεις τόσες ώρες γι' αυτό και σου είναι τόσο σημαντικό, μετά ακούς και ειδήσεις για την Ιαπωνία τι έγινε και αρχίζει μετά η αγωνία και αλλάζεις όλα τα κανάλια, μετά μπαίνεις και στο ίντερνετ να δεις πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, μετά λες είμαι κουρασμένος, δεν έχω προσευχή, πολύ κούραση, πού να προσευχηθώ. Μετά λες εντάξει, αυτό που είπα πας είναι κακό, όντως βρε παιδί μου, να ακούμε τέτοια πράγματα, ας δούμε και πιο σημαντικά, πώς θα σωθεί το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος. Είναι μεγάλη κρίση και πρέπει να μαθαίνουμε για τα πολιτικά τι γίνεται, να είμαστε μέσα στα πράγματα. Μα ποια πράγματα? Όλα αυτά τα πράγματα είναι θάνατος. Γιατί είναι θάνατος? Γιατί τα φέρουμε στην επιφάνεια για να νομιμοποιήσουμε την ακηδεία μας, για να νομιμοποιήσουμε την απουσία προσευχής, ότι δεν είναι ζωντανή η καρδιά μας. Βεβαίως να είμαστε μέσα στα πράγματα, αλλά με προϋποθέσεις. Ποιες προϋποθέσεις? Να έχω τέτοια καρδιά που μπορεί και μεταποιεί όλη αυτή την κατάσταση σε ελπίδα, που μεταποιεί αυτό το θάνατο σε ζωή, που μπορεί να δώσει ένα άλλο λόγο στα πράγματα. Λέει ο άλλος, καλά βρε παιδί μου, με όλα αυτά, με όλα τα θήκα, θα ασχολούμαστε μόνο τον Χριστό, κουραστήκαμε, λέω χαλαρώσουμε, να δούμε τι έκανε ο Άρης και ο Πάοκ. Να ξεχάσουμε λίγο, να ξεχαστούμε, να χαλαρώσουμε. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το κριτήριο αν θα πρέπει να ασχοληθούμε ή όχι? Όταν πάω να κοινωνήσω, θα μου τέριαζε να σκέφτομαι τι γίνεται αν κέρδισε ο Πάκο ή ο Άρης? Θα λέει, πω, τι σκέφτηκα πάτερ, σκεφτόμουν τα θηλυκά ή ποια κοινώνησα. Μα κάθε μέρα κοινωνία κάνουμε. Μπροστά μας είναι ο Χριστός, δεν είναι μόνο εκείνη η μέρα ο Χριστός. Κάθε στιγμή είναι ο Χριστός. Λοιπόν, τι κάνω για να διαφυλάξω αυτό το Χριστό? Μα ποιο Χριστό? Δεν τον έχω τον Χριστό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν με συγκινεί ο Χριστός. Δεν είναι πραγματικό για μένα ο Χριστός. Γιατί δεν είναι πραγματικό? Δεν έμαθα να γονατίζω. Να ζητώ τον Χριστό. Να ζω το έλεος του Θεού. Να φωτίσει την καρδιά μου. Δεν έχουμε αυτό το πόθο, αυτό το μεράκι μέσα μας. Είμαστε νεκροί. Και πριν τα χρόνια. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τι θα γίνει? Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι σε αυτή την ηλικία, 40, 50 χρόνων, 30 ας υποθέσουμε, εντάξει, 40 πίνει και ζει έτσι, μανιακά, πώς να σπαταλήσει τον χρόνο του, να γεμίσει την καρδιά του και δεν έχει δυνατότητα προσευχής, αυτός θα ρωτήσει ποια θα είναι η κατάληξή του, μαθηματικά ποια θα είναι. Θα φτάσει τα 50 χρόνια και θα ισχυροποιείται αυτό μέσα του και θα γίνει ανιακός. Χωρίς ποιότητα εσωτερική ζωή μέσα του. Χωρίς τίποτα. Φυσιολογικά λοιπόν θα πεθάνει. Γιατί είναι ήδη νεκρός. Τι θα του ταρακούνεις, τι, ποιο πράγμα? Μόνο μια αρρώστια ανίατος ή κάποια οικονομική καταστροφή ή καμιά ερωτική απογοήτευση, αν μπορεί να ερωτευτεί ένα άνθρωπο στα 37 του. Κάτι μπορεί να ξυπνήσει, ας υποθέσουμε. Δηλαδή το τρομερό δεν είναι ότι αμαρτάνε. Μακάρι να αμαρτάναμε. Μακάρι. Γιατί κάτι μπορεί να ξυπνήσει, να συγκινηθεί κανείς να λέμε Θεέ μου, τι ανόητο σου λέει, σε με. Εμείς ζούμε με ένα συμβατικό, εξασφαλισμένο τρόπο. Το θέμα είναι ότι η καρδιά μας δεν είναι ξύπνια. Δεν μας προβληματίζει το γεγονός ότι ο παράδεισος τι είναι? Δεν είναι μια μαγική κατάσταση μεταθανάτιος εξασφάλιση γιατί κάνουμε 5 πράγματα. Είναι ένα ζωντανό γεγονός. Αν έχω τον Θεό τώρα, θα τον έχω και μετά. Ανάλογα τι είδους σχέση έχω με τον Θεό τώρα, θα είναι και μετά. Ανάλογα τι χαρά έχω τώρα, θα είναι και μετά. Ανάλογα τι ζωή έχω τώρα, θα είναι και μετά. Είμαι ξύπνιος, ζωντανός άνθρωπος. Είμαι εφησυχασμένος. Γίνομαι παπάς, μπαίνω στο είναι η ποιμαντική μου κατάσταση και εξασφαλίζω και ξεχνιέμαι. Ή έκανα μια οικογένεια, ας πούμε τα παιδάκια, πώς θα εξασφαλίσω και αυτά. Και ήρθε μια γυναίκα και μου λέει, αχ πατρί, θα γίνει η κάρτα του πολίτη και έχω και 3 παιδάκια, τι θα γίνουν τα παιδάκια μου? Α, τα παιδάκια σου, τα άλλα παιδάκια. Μην ψάχνεις κάρτα του πολίτη, μέσα σου είναι αντίχριστος. Όταν λες τα παιδάκια μου τι θα γίνουν και κοιτά αλλά δεν σε ενδιαφέρει, ωραίο αντίχριστο πολεμούμε. Σε ύπνωση είμαστε. Δεν συγκινούμεθα για τίποτα μέσα μας. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι ότι έφυγε η συγκίνηση από μέσα μας. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι ότι χάσαν τα ονόματα και τα πρόσωπα των περιεχομένων τους. Χριστός για μας δεν σημαίνει τίποτα. Αγάπη δεν σημαίνει τίποτα. Ταπείνωση δεν σημαίνει τίποτα. Υπακοή δεν σημαίνει τίποτα. Χάθηκαν όλα από μέσα. Δεν έχουν αξία και μου λένε, δεν με ενδιαφέρει. Όπως θέλει, έρθει η ζωή. Δεν είμαι σε εγρήγορση. Όπως ένας γάμος. Για φανταστείτε ένα γάμο. Ξέρετε, κάποιος είναι πάρα πολύ ερωτευμένος, με μια ένταση, τρελαίνεται. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον σύντροφό του. Κάθε λίγο στο κινητό, στο τηλέφωνο, να βλέπουμε ότι συνεχώς η μεγαλύτερη θλίψη είναι πώς θα αποχωρηθούν το βράδυ, γιατί δεν παντρεύτηκαν ακόμα. Ζωντανό γεγονός. Αληθινό γεγονός. Αλλά μόλις παντρευτούν, η μεγάλη του συγκίνηση πώς θα φύγει το μεσημέρι από καθένα τη δουλειά του, να μην ξαναβλέπω το μούτρο της. Έχει τέτοια συνήθεια. Εναλλάχθηκαν αυτοί. Για ποιο λόγο? Γιατί χάθηκε η συγκίνηση, το ενδιαφέρον για τον άλλον. Έτσι είναι και με την ψυχή μας. Έτσι είναι και με τη μεγάλη μας ερωμένη που είναι η ψυχή μας και ο Θεός. Χάσαμε, δεν αγαπούμε τον εαυτό μας. Δεν αγαπούμε την ψυχή μας. Δεν είναι ο Θεός. Μα κάθε φορά δίνεται ο Θεός και εμείς του γυρνάμε την πλάτη. Και η ζωή μας είναι μια τραγωδία. Όχι γιατί αμαρτάνουμε. Γιατί δεν αμαρτάνουμε και δεν ζούμε και τον Θεό. Δεν είναι τραγικό? Ούτε την αμαρτία μπορούμε να χαρούμε, ούτε η αμαρτία μας συγκινεί, ούτε ο Θεός μας συγκινεί. Είμαστε τελείως νεκροί. Γιατί αν υπήρχε αμαρτία, υπήρχε πιθανότητα να μετανοήσουμε. Όχι να δικαιολογήσουμε την αμαρτία προς Θεού. Μη φανταστεί κανείς, α, ωραία το είπαμε, ωραία το είπε ο Πάσα, το κρατήσουμε αυτό, να αμαρτήσουμε και μια χαρά. Και μετά γίνει συνθήκη αμαρτία. Δεν εννοούμε αυτό, εννοούμε με έναν άνθρωπο που έχει συνείδηση με την αμαρτία. Που τον πονάει η αμαρτία, όχι που του είναι αδιάφορο, γιατί μέσα από την απουσία του Θεού υπάρχει ένας εφησυχασμός και μια νομιμοποίηση των πραγμάτων που δεν ξυπνάει τίποτα. Γιατί κάποτε υπήρχε ο ηθικισμός και λέγαμε, βρε παιδάκι μου, τι είναι αυτοί οι χριστιανοί, όλα αμαρτία τα βλέπουν, και πραγματικά υπήρχε ο ηθικισμός. Και υπήρχε υπερβολή, ο υπερτονισμός της ανθρώπινης αρετής και όχι της χάρης του Θεού. Τώρα υπάρχει το άλλο άκρο. Η πλήρης αδιαφορία για το κακό. Και έχασε ο άνθρωπος τη συνέστηση του λάθους και δεν μπορεί να σταθεί προς τον Θεό. Είναι σημαντικό να αισθανόμαστε το σκοτάδι μας. Αν πάψουμε να το συναισθανόμαστε, μπορεί να υπάρχει και μετάνοια. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Κύριε Μιχαλή, σαν να ακούγεται παράξενο το ήχο σήμερα, ή τα αυτιά μου βούλωσαν ή κάτι να ακούγεται καλά. Τέλος πάντων. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Να δούμε πάνω σε αυτά τι λέει ο Άγιος Ιουλιανός για την προσευχή. Καταρχήν να τονίσουμε πως η προσευχή δεν είναι, κατά τον Γέροντα Σοφρόνιο, δεν είναι ούτε καλλιτεχνική δημιουργία, ούτε επιστημονική εργασία, ούτε φιλοσοφική έρευνα και στοχασμός, ούτε αφηρημένη διανοητική θεολογία. Η πνευματική ζωή δεν αποτελεί ικανοποίηση των συναισθηματικών μας επιδιώξεων. Όλα αυτά αποτελούν διάφορες μορφές εκδηλώσεως της φανταστικής ενέργειας του Θεού. Όλα αυτά ανήκουν στο πλαίσιο της φαντασίας του ανθρώπινου πνεύματος. Και ο στοχασμός και το συναίσθημα. Και επιστημονική γνώση, αλλά και καλλιτεχνική επιδίωξη και ικανότητα. Ο πνευματικός πόλεμος, λέει, είναι ποικιλόμορφος, βαθύτερος. Και θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος πόλεμος πνευματικός είναι η υπερηφάνεια. Και στην ουσία η υπερηφάνεια τι είναι? Να αυτονομηθώ από τον Θεό, να βγάλω από τη ζωή μου τον Θεό και να γίνω εγώ Θεός του εαυτού μου. Η υπερηφάνεια είναι εχθρός του Θεού θελήματος. Λέει, διαστρέφει την θεία τάξη των όντων και φέρνει τα πάντα στη διάσπαση και στον θάνατο. Η υπερηφάνεια. Όμως, λέει, πού μένεται κυρίως η υπερηφάνεια? Στο διανοητικό κυρίως και πνευματικό επίπεδο. Και λέει, ποιο είναι το κύριο όπλο της υπερηφάνειας? Το λογικό, όπου επιχειρεί να κυριαρχήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν με το λογικό του προσπαθεί να κυριαρχήσει και να ελέγξει τα πράγματα και τα νοήματα και αυτό του γεννά την υπερηφάνεια. Προσπαθεί λοιπόν να ισχυροποιηθεί, να επιβεβαιωθεί και να κυριαρχήσει δια του λογικού του. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Για να μπει ο άνθρωπος στη διαδικασία προσευχής προϋποθέτει τη συντριβή των πόνων. Και το λογικό του ανθρώπου λειτουργεί ως ένας αμυντικός μηχανισμός προστασίας από την αβεβαιότητα και τον πόνο της. Δέστε λοιπόν, τα λογικά μας επιχειρήματα και η λογική μας υπάρχει σαν μια αμυντική λειτουργία και να προστατευθούμε από το άγνωστο, από το αβέβαιο. Όμως αυτό που μας φέρνει σε ορθή επαφή με το άγνωστο και το αβέβαιο είναι η πίστη, που είναι η άρνηση ή καλύτερα το ξεπέρασμα της λογικής. Και για να υπάρχει προσευχή χρειάζεται διάθεση πίστης, δηλαδή υπέρβαση της λογικής και άφημα στην αβεβαιότητα και στο ρίσκο. Δέστε δύο σημαντικά πράγματα. Η λογική δεν έχει άφημα. Η λογική δεν έχει ρίσκο. Η λογική δεν έχει έμπνευση, δεν έχει έκπληξη. Η λογική έχει οχύρωση, έχει απομόνωση, δεν έχει σχέση. Το ξεπέρασμα όμως της λογικής, που είναι η πίστη, είναι να ρισκάρω στην αβεβαιότητα και να αφαιθώ στο άγνωστο, ζητώντας μια προσωπική σχέση ζωής. Παραδείγματος χάρη, φανταστείτε έναν μπακούρι που θέλει να παντρευτεί και ψάχνει μια γυναίκα και τη βάζει σε μια λογική σειρά. Θέλω να έχει πτυχίο, να έχει μια δουλειά, να είναι αγία και να είναι και καλούνι. Δεν θέλω πολλά, πατέρα μου. Ένα σπίτι, το άλλο θα το δώσω εγώ. Λοιπόν, αν βάλεις σε ένα υπολογιστή να βγάλεις μια γυναίκα, ή δεν θα βρεις ποτέ, ή θα βρεις μια που θα είναι η ζωή σου ένα μαρτύριο. Γιατί ποτέ δεν είσαι ικανός να αγαπήσεις. Γιατί όλα τα ξεκίνησε με έναν λογικό υπολογισμό. Αν όμως αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο να λειτουργήσει η καρδιά σου στη γνώση ενός προσώπου, τότε μπορείς να βρεις άνθρωπο. Απλώς θα χαρίσει τη ζωή σου, αλλά δεν θα είναι των προδιαγραφών που φανταζόσου. Αλλά θα είναι μια ζωντανή, αληθινή σχέση. Έτσι και στην προσευχή. Αν πρώτα πρέπει να διαβάσουμε, να ξεκαθαρίσουμε τα θεολογικά νοήματα, να τα βρούμε, να σιγουρευτούμε για τον Θεό να βάλει και μετά να προσευχηθούμε, δεν είναι προσευχή αυτό. Ο Θεός περιμένει από εμάς να ρισκάρουμε κάτι για να μας δοθεί. Να είμαστε έτοιμοι να χάσουμε κάτι για να μας δοθεί. Όχι γιατί το έχει χούει ο ίδιος, γιατί όταν είμαστε έτοιμοι να χάσουμε κάτι, είμαστε ανοιχτοί σε σχέση. Αφομοιώνουμε τη σχέση στην αγάπη του Θεού. Αν είμαστε όλα σε υπολογισμό, ακόμη και η χάρη του Θεού να μας δώσει, όταν τη βάλουμε σε υπολογισμό, την νεκρώνουμε. Χάνει την αγάπη του, χάνει την ενέργειά του η αγάπη του Θεού. Δηλαδή, διώχνουμε τη χάρη του Θεού από την ίδια τη χάρη. Αν όμως αφήνεται ο άνθρωπος σε μια ελευθερία με τον Θεό και δεν κάνει υπολογισμούς, τότε ζει τα πάντα μέσα στον πλούτο της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό, αν ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να ξεπεράσει τη λογική του, αν ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να ρισκάρει και να ξεπεράσει τους φόβους του, δεν μπορεί να οικοδομήσει αληθινή σχέση ούτε με τον Θεό, αλλά ίσως και ούτε με τον άνθρωπο. Γιατί ένας άνθρωπος λογικοκρατούμενος είναι ένας ανέραστος άνθρωπος, που ήθος που θα έχει στα χέρια του είναι τα δίκαιά του. Το τι θα λάβει και όχι τι θα δώσει. Το κέρδος και όχι η απώλεια. Να δούμε τι λέει για την προσευχή ο Άγιος Σιλωνός λοιπόν, πιο συγκεκριμένα. Χωρίς την προσευχή δεν θα παραμείνει η ψυχή στην αγάπη του Θεού. Γιατί χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται την προσευχή. Λοιπόν, για να παραμείνει, για να έρθει η αγάπη του Θεού στην καρδιά μου, μόνο από την προσευχή γίνεται. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται την προσευχή. Δεν έρχεται με τη σκέψη, με τη φαντασία
ή με τις γνώσεις, έρχεται με την προσευχή. Η προσευχή, λέει, προφυλάσσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Διότι ο προσευχόμενος νους είναι απασχολημένος με τον Θεό και στέκεται με ταπεινωμένο πνεύμα ενώπιον του προσώπου του Κυρίου, τον οποίο γνωρίζει η ψυχή του προσευχομένου. Ο άνθρωπος που αληθινά προσεύχεται, τι είναι προσευχή? Μόνο σαν κίνηση. Είναι ταπείνωση. Λέω στον Θεό, σε θέλω. Τι λέω με αυτό? Ότι δεν μπορώ να ζήσω μόνος μου. Σε έχω ανάγκη. Δεν είναι ταπείνωση αυτό? Δεν είμαι αυτάρκης. Χωρίς εσένα είμαι νεκρός. Χωρίς εσένα δεν ξεπερνώ καμία αμαρτία. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Χωρίς εσένα είμαι ένα τίποτα. Και ακόμα αυτή η διάθεση για προσευχή είναι δώρο σου. Αυτό δεν είναι ταπείνωση? Ο άνθρωπος, λοιπόν, που καταλαβαίνει ότι χωρίς τον Θεό δεν είναι τίποτα, από μόνος του δεν είναι τίποτα, και ζητά την χάρη του για να ζήσει, δηλαδή χαριστικά να ζήσει απλά, μπορεί να μην είναι επιικής με τους ανθρώπους? Ποιος είναι σκληρός και ανελίμου? Αυτός που λέει εγώ είμαι παντοδύναμος, δεν έχω ανάγκη κανένα και μόνος μου θα τα καταφέρω στη ζωή. Ένας τέτοιος άνθρωπος που λέει είμαι παντοδύναμος, θα τα καταφέρω άλλη στη ζωή και με τις δικές μου δυνάμεις θα σταθώ στα πόδια μου, θα γίνει απαιτητικός με τους άλλους. Δεν μπορεί να μην είναι έτσι. Γι' αυτό θα δείτε, άνθρωπος που δεν έμαθε να προσεύχεται έχει μια στεγνότητα μέσα του, μια σκληρότητα μέσα του. Δεν έχει χάρη μέσα του, πώς θα το πούμε. Όπως βλέπετε ένα παιδάκι που είναι ξενέρωτο και κρύο και ένα παιδάκι που είναι παιχνιδιάρικο. Έτσι είναι η καρδιά του ενός και έτσι κάνει του άλλου. Βλέπεις ένα παιδάκι που είναι παιχνιδιάρικο, βρε παιδάκι, που λες η ψυχή που θέλεις το πλησιάσεις, το παίξεις, μα το χαϊδέψεις. Έτσι είναι η προσευχή του προσευχόμενου ανθρώπου. Έχει χάρη, τη χαίρεσαι. Κι άλλος που είναι έτσι, ένα παιδάκι κρύο, ανέραστο, απόμακρο, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, αρρωστιάρικο. Και λες, Παναγία μου, αυτό το παιδάκι, πώς είναι έτσι, βρε παιδί μου, ποια μάνα το γέννησε? Έτσι λοιπόν είναι και η καρδιά του ανθρώπου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος νιώθει αυτάρκης και δυνατός, είναι το ότι πιο κρύο και ψυχρό πράγμα. Και αυτός βάζει νόμους και ζει με τους νόμους. Ζει με την πειθαρχία. Ζει με την νομιμότητα. Ο άνθρωπος που δεν είναι αυτάρκης και ζει με την προσευχή και χωρίς τον Θεό δεν γίνεται, αυτός ο άνθρωπος ένα πράγμα ξέρει: την επίοικια, τη συγκατάβαση, την κατανόηση, την προσφορά, το δώσιμο, την κατάργηση του νόμου δια της αγάπης. Όχι δια της ανομίας, δια της αγάπης. Ο νόμος δεν είναι κακός, αλλά και δεν είναι καλός. Η προοπτική του χριστιανού είναι το ξεπέρασμα του νόμου όχι δια της ανομίας αλλά δια του σταυρού και της αγάπης. Ο άνθρωπε, λέει, μάθε την κατά Χριστόν ταπείνωση και θα σου χαρίσει ο Κύριος να γευθείς τη γλυκύτητα της προσευχής. Ποιος γεύεται την προσευχή? Όχι αυτός που πάει, εντάξει, έκανε όλα μου τα καθήκοντα, δεν αμάρτησα και τώρα κάνω και του κανόνου, μα είμαι ο τέλειος χριστιανός. Να είμαι ο σωστός. Και όταν προσεύχομαι φοράω και ένα μπαστούνι. Έχω να αμαρτήσω 3 μήνες. Εντάξει. Το έκανε προσευχή μου σήμερα και ήρθε και καλά. Τι καλά, θα σηκωθώ και την νηστεία μου αύριο το αλάδωτό μου και θα κοινωνήσω και είμαι ένας άγιος σίγουρα. Τουλάχιστον δεν είμαι σαν τους άλλους. Αυτή η προσευχή δεν μετράει. Δεν έχει δύναμη. Είναι ψεύτικη προσευχή. Γιατί ποια είναι η αληθινή προσευχή? Αυτή που δεν σε νοιάζει αν είσαι καλός. Σε ενδιαφέρει. Είναι ορατός ο Θεός? Έχεις την σιγουριά της αγάπης του? Σου φανερώθηκε και εμπιστεύτηκε στην αγάπη του ότι νικήθηκε ο θάνατος? Ποια προσευχή? Αυτή που λες, ζούσα τη χάρη του και την έχασα και είμαι πληγωμένος. Η βάση της πραγματικής προσευχής είναι να έχεις φάει πνευματική χυλόπιτα και να λες, τι θα γίνει, τι ζωή είναι αυτή, θα σκάσω,
Λυπούμε αλλά και χαίρομαι. Λυπούμε που έχασα το Θεό αλλά και χαίρομαι ότι τον ποθώ ακόμα. Και τον ζητώ. Και δεν κοιμάμαι. Κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνεί. Είναι αυτή η κατάσταση της προσευχής που έχουν κάποιοι ευλογημένοι άνθρωποι που σου λένε ότι και την ώρα που κοιμούνταν ένιωθαν ότι λειτουργούσε η καρδιακή προσευχή, η ευχή του Ιησού. Μυστήρια πράγματα. Δεν τα κατανοεί ο άνθρωπος της λογικής. Πώς είναι να τον κοιμάσαι και να νιώθεις ότι γίνεται η προσευχή του Χριστού μέσα σου. Αυτό ποια λογική το δέχεται. Αυτή όμως είναι τρομερή εμπειρία. Αυτός είναι ο παράδεισος. Λέει άλλος ερωτεύτηκα και τρελάθηκα. Και πώς θα το κρατήσει αυτό. Ποια είναι τα χρονικά όρια αυτής της απάτης. Εδώ όμως αυτή ως ο πνευματικός έρωτας είναι αίσθηση και γεύση ζωής αιωνίου. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι εμείς είμαστε καλεσμένοι για αυτό το πράγμα. Έχουμε κλείσει για αυτό το γεγονός και έχουμε δυνατότητα για αυτό το γεγονός. Πότε? Εδώ και τώρα. Το περιφρονούμε γιατί εμάς το ενδιαφέρει ο Λαζόπουλος. Και γίνομαστε οι χαζόπουλοι. Για μας τα εντυπωσιακά είναι αυτά που εντυπωσιάζουν το μυαλό μας και μας τρελαίνουν. Ο Θεός θα τον έχει καλά και αυτόν και όλο τον κόσμο. Εννοούμε το πνεύμα μας, το ίσως μας, τον τρόπο μας. Και γεμίζουμε με όλη τη βλακεία του κόσμου για να καλύψουμε το κενό της καρδιάς μας. Η καρδιά μας είναι απαιτητική, άλλα πράγματα θέλει. Και εμείς τη γεμίσαμε, τη στουπώσαμε την καρδιά μας με τόσα ανόητα πράγματα που δεν έχει χώρο να αναπνεύσει. Έχει στουπώσει το είναι μας με όλη τη βλακεία του κόσμου, όλη την ανοησία μας, και δεν υπάρχει χώρος να αναπνεύσει η καρδιά μας. Είναι σε κατάσταση εντατικής, διασωληνωμένη είναι η ύπαρξή μας και με το ζόρι ζει. Αν έρθει χάρη στο Θεό θα βγάλουμε τις σωλήνες και όλοι θα λειτουργήσουμε φυσιολογικά. Αλλά το πρόβλημα ότι δεν καταλάβουμε ότι το πρόβλημα μας είναι εκεί. Περιφρονήσαμε την προσευχή. Μα δεν υπάρχει, ζωή δεν υπάρχει χωρίς προσευχή. Ούτε μπορούμε να αγαπούμε, ούτε να ζούμε, ούτε να χαιρόμαστε, ούτε να περπατάμε, ούτε να τρώμε, ούτε να κοιμόμαστε, ούτε να γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προσευχή. Ο πιο ηθικός άνθρωπος, αν δεν ζει προσευχητικά, είναι ο πιο ανήθικος. Και ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος, αν έχει προσευχή, είναι ο πιο ηθικός. Εδώ είναι η ηθική. Εάν η καρδιά μας δεν είναι τρελαμένη με αυτή την εμπειρία, δεν έχει χαρά η ζωή μας. Κρύα είναι η ζωή μας. Πεθαμένη είναι η ζωή μας. Και η Εκκλησία μοιάζει σαν πεθαμένη γιατί έπαψε να προσεύχεται. Και θέλουμε μια εκκλησία που να μην προσεύχεται, γιατί μας σκανδαλίζει μια εκκλησία προσευχόμενη. Θέλουμε μια εκκλησία που να έχει ένα πολιτικό, κοινωνικό, εθνικό λόγο και να είναι χρήσιμη στο σήμερα, γιατί έχουμε τέτοιες ανάγκες στην εποχή μας. Αλλά η εκκλησία μας είναι του σήμερα, αλλά του αιώνιου σήμερα. Όχι του χρονικού σήμερα. Λοιπόν, ο άνθρωπε μάθε την κατά Χριστόν ταπείνωση. Και θα σου χαρίσει ο Κύριος να γευθείς τη γλυκύτητα της προσευχής. Και αν θέλεις να προσεύχεσαι καθαρά, τότε γίνεται ταπεινός. Δηλαδή, χαμήλωσε το λογισμό σου. Πώς να γίνει ταπεινός, πάτερ? Σε πρόσβαλε γυναίκα σου, σε πρόσβαλε άντρα σου. Συγχώρεσε. Δείξε κατανόηση. Σκέψου το κεφάλι σου. Να, γίνεις ταπεινός. Λέει κάποιος, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Έχεις προϋποθέσεις προσευχής. Αν λειτουργείς έτσι, στον σύντροφό σου, αμέσως γεννάται η προσευχή. Σου δίνεται η προσευχή σαν δώρο, χωρίς πολύ κόπο. Αν το κάνεις όχι από μια, έτσι, από μια άρρωστη υποχρεωτικότητα, μια απόθυση του καταστάσεων και σκύφτεις κεφάλι από φόβο, αλλά μια συνείδηση λες, θα κατεβάσω το λογισμό μου, θα δώσω χαρά στον σύντροφό μου, θα τον αναπαύσω και θα δώσω υποχρεωτικότητα με επίγνωση. Για μέσα ήρθε η προσευχή, δεν θέλει και πολύ χρόνο. Να είναι εγκρατής κανείς, να προσέχει τη ζωή του και το φαγητό και τις κινήσεις του και τον λόγο του, να έχει μέτρο. Ο μετρημένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει προϋποθέσεις να ακούει και έναν άλλο λόγο, να ακούει και μια άλλη ζωή, να μπαίνει και στη διαδικασία μιας άλλης ζωής. Υπάκουος, δηλαδή να είναι υποακοή. Το πνεύμα της Εκκλησίας μας είναι όλοι να υπακούμε σε όλους. Όχι κάποιοι σε κάποιους, αλλά όλοι σε όλους. Γιατί μόνο μπορεί να υπάρχει, έτσι μόνο μπορεί να υπάρχει σχέση. Μείνε, λέει, ευχαριστημένος για όλα και τότε ο νους σου θα καθαριστεί από τους μάταιους λογισμούς. Να θυμάσαι πως σε βλέπει ο Κύριος και πρόσεχε μήπως λυπήσεις με κάτι των αδελφών. Μην τον κατακρίνεις και μην τον στενοχωρέσεις ούτε και με ένα βλέμμα. Και το Πνεύμα το Άγιο θα σε αγαπήσει και αυτό θα σε βοηθήσει σε όλα. Να λοιπόν πως ελκύουμε το Άγιο Πνεύμα. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει προσευχή δεν έχει και μέτρο για να καταλάβει πότε ξεφεύγει ή πότε δεν ξεφεύγει. Ο άνθρωπος που προσεύχεται καταλαβαίνει μέσα από την προσευχή του πότε απομακρύνθηκε και πότε όχι. Καταλαβαίνει από την ποιότητα της προσευχής του. Αν κανείς δεν προσεύχει, δεν τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Ή αν προσεύχεται τυπικά, πάλι δεν καταλαβαίνει. Κρύος πριν, κρύος μετά. Εάν όμως έχεις προσευχή, καταλαβαίνεις πότε η προσευχή σου έχασε τη χάρη της. Κρύωσε η καρδιά σου και δεν λειτουργεί. Και λες κάτι έκανα. Τι έκανα? Στενοχώρησα τον αδελφό μου. Τον κατέκρινα. Λούτε με ένα βλέμμα. Ένα βλέμμα. Γι' αυτό ο άνθρωπος που έχει μια προχειρότητα στη ζωή του δεν μπορεί να ελέγχει. Ο άνθρωπος όμως, όπως ο άνθρωπος που αγαπά και είναι ερωτευμένος και έχει μια σχέση, μόλις δει άλλο πρόσωπο, όχι, τι έκανα. Δεν επρέπει. Έχω τη γυναίκα μου. Έχει μέτρο. Ο άνθρωπος που δεν έχει καμία, λέει, κοιτάξτε, χάθηκε ο κόσμος τώρα, αφού διαλέγω, ψάχνω. Όταν λοιπόν υπάρχει μέσα μας η προσευχή, υπάρχει το μέτρο, λες, τι έκανα. Εμίχευσα πνευματικά. Απομακρύνθηκα από τον σύντροφό μου. Απομακρύνθηκα από το φως. Απομακρύνθηκα από τη ζωή. Κρύωσε η καρδιά μου, κάτι είπε καλά. Τι έκανα για να ψάξω? Δεν είδα με αγάπη τον αδελφό μου. Και λες, έχω λόγο πλέον να το δω με αγάπη. Έχω λόγο να τον αναπαύσω. Έχω λόγο να μην τον προσβάλλω. Έχω λόγο να μην τον στενοχωρήσω. Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει πολύ με αγαπημένη, γνήσια μητέρα. Η μητέρα αγαπά το παιδί της και πονεί γι' αυτό. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σπλαχνίζεται, συγχωρεί, θεραπεύει, νουθετεί και χαροποιεί. Και αναγνωρίζεται το Άγιο Πνεύμα στην ταπεινή προσευχή. Να λοιπόν και μια άλλη γνώση του Θεού, όχι από τα βιβλία, αλλά από την προσευχή, όπου ο άνθρωπος γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα και δια του Αγίου Πνεύματος αποκαλύπτεται ο Κύριος. Όποιος προσεύχεται από συνήθεια δεν έχει αλλαγές στην προσευχή. Όποιος όμως προσεύχεται θερμά, υφίσταται πολλές αλλαγές κατά την προσευχή. Δίνει μάχη εναντίον του εχθρού, μάχη εναντίον του εαυτού του, εναντίον των παθών του, εναντίον των ανθρώπων και πρέπει να είναι κάθε στιγμή ανδρείος. Να διαβάσουμε και τελειώνουμε εδώ μια εμπειρία κάποια από την προσευχή για να καταλάβουμε τι σημαίνει αλλίωση στην προσευχή και τι σημαίνει ότι παλεύει ο άνθρωπος με τους εχθρούς. Κάποιος λέει, είναι ιστορία από το γεροντικό αυτό. Κάποιος ασκητής συναντά στα βουνά κάποιον άλλον ασκητή και αρχίζουν μια συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ο επισκέπτης εντυπωσιασμένος από το επίπεδο προσευχής του συνομιλητή του το ρωτά. Γέροντα, ποιος σε δίδαξε να προσεύχεσαι αδιάκοπα? Και εκείνος που είχε καταλάβει ότι ο επισκέπτης ήταν άνθρωπος με βαθιά πνευματική πείρα το απαντά. Δεν θα το έλεγα αυτό στον καθένα, αλλά σε εσένα θα το πω πως αληθινά ήταν οι δαίμονες που με δίδαξαν. Ο επισκέπτης του λέει, νομίζω πως σε καταλαβαίνω γέροντα, αλλά θα μπορούσες να μου εξηγήσεις λεπτομερέστερα με ποιον τρόπο σε δίδαξαν για να σε καταλάβω καλύτερα. Και τότε ο άλλος του διηγείται την εξής ιστορία. Όταν ήμουν νέος, ήμουν αγράμματος και ζούσε σε ένα μικρό χωριό στην Πεδιάδα. Μια μέρα πήγα στην εκκλησία και άκουσα τον διάκο να διαβάσει την επιστολή του Παύλου που μας διδάσκει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Ακούγοντας τα λόγια εκείνα, ενθουσιάστηκα και φωτίστηκε η ψυχή μου. Και μετά την εκκλησία άφησα το χωριό γεμάτος χαρά και αναχώρησα στα βουνά για να ζήσω με την προσευχή και μόνο. Αυτή η διάθεση κράτησε μέσα μου για κάμποσες ώρες. Μετά έπεσε το σκοτάδι. Έγινε κρύο
και άρχισα να ακούω αλόκοτους ήχους, βήματα και ουρλιαχτά. Μάτια που έλαμπαν στο σκοτάδι εμφανίστηκαν μπροστά μου. Τα άγρια θηρία βγήκαν από τις φωλιές τους να αναζητήσουν τροφή που τους όριζε ο Θεός. Άρχισα να φοβάμαι. Να φοβάμαι όλο και περισσότερο, καθώς οι σκιές γίνονταν σκοτεινότερες. Πέρασε όλη τη νύχτα γεμάτος τρόμο από τους βηματισμούς. Τα τριξίματα, τις σκιές, τα στραφτερά μάτια μέσα στη νύχτα. Την επίγνωση πως μου ήταν αδύνατο να στραφώ σε κάποιον για βοήθεια. Και τότε άρχισα να φωνάζω στον Θεό τις μόνες λέξεις που έρχονταν στο νου μου. Λέξεις βγαλμένες μέσα από το φόβο μου. «Κύριε Ιησού, Ιε Δαβίδε, ελέησέ με τον αμαρτωλό». Έτσι πέρασε το πρώτο βράδυ. Το πρωί ο φόβος με είχε εγκαταλείψει, αλλά άρχισα να πεινάω. Αναζήτησα την τροφή στους θάμνους και στα λιβάδια. Αλλά ήταν δύσκολο να ικανοποιήσω την πείνα μου. Και καθώς έπιανε να δει ο ήλιος, ένιωσα τον δρόμο της νύχτας να ξανέρχεται. Άρχισα να κραυγάζω στον Θεό τον φόβο και την ελπίδα μου. Έτσι πέρασα μέρες και μετά μήνες. Συνήθισα τους τρόμους της φύσης, αλλά ακόμη καθώς προσευχόμουν, κάθε τόσο νέοι πειρασμοί και δοκιμασίες εμφανίζονταν. Οι δαίμονες, τα πάθη άρχισαν να ορμούν επάνω μου από όλες τις μεριές. Και μόλις συνήθιζα να μην φοβάμαι τα θηρία της νύχτας, οι δυνάμεις του σκόντους έπιαναν να αλυσομανούν μέσα στην ψυχή μου. Πιο δυνατά από πριν πρόφερα τις λέξεις στον Κύριο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Αυτός ο αγώνας συνεχίστηκε για χρόνια. Μια μέρα έφτασα στα όρια της αντοχής μου. Καλούσα στα μάτια των Θεών με αγωνία και πάθος, χωρίς να λαβαίνω απάντηση. Ο Θεός ήταν αλήγιστος και τότε. Όταν και το τελευταίο νήμα της ελπίδας άρχισε να σπάει μέσα στην ψυχή μου, παραδόθηκα στον Κύριο και είπα: «Μένεις σιωπηλός, δεν σε νοιάζεις τι θα γίνω, αλλά δεν πάβεις να είσαι ο Κύριος και Θεός μου. Καλύτερα να πεθάνω εδώ που στέκω, παρά να εγκαταλείψω την αναζήτησή μου». Τότε ξαφνικά ο Κύριος εμφανίστηκε μπρος μου και η ειρήνη απλώθηκε μέσα και γύρω μου. Ο κόσμος ολόκληρος που μου φαινόταν σκοτεινός, τώρα φαινόταν λουσμένος στο Άγιο Φως. Να λάμπει κάτω από τη χάρη της θετικής παρουσίας που συντηρεί το κάθε δημιούργημά του. Και αμέσως μετά σε ένα ξέσπασμα αγάπης και ευγνωμοσύνης πρόφερα στον Κύριο τη μόνη προσευχή που μου μπορούσε να εκφράσει όλα μου τα αισθήματα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό». Και από τότε στη χαρά, στη δοκιμασία, στον πειρασμό και τον αγώνα ή σε στιγμές που η ειρήνη με καταλαμβάνει, αυτά τα λόγια ξυγκλούν από την καρδιά μου. Είναι ένας ύμνος χαράς, είναι κραυγή μου προς τον Θεό, είναι η προσευχή μου και η μετάνοιά μου. Αυτή λοιπόν την εμπειρία την είχε γιατί δέχθηκε να υπομένει τις θλίψεις. Δέχθηκε να μένει στο σκοτάδι, δέχθηκε και να μένει στην ερημιά. Το θέμα είναι και εμείς κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να υπομένουμε λίγο όχι πολύ, μέσα σε αυτήν την κατάσταση προσευχής και να αρχίσει λίγο να ζωντανεύει ο εσωτερικός μας κόσμος, να αιματώνεται ο πνευματικός μας οργανισμός, να ενεργοποιούνται οι αισθήσεις μας για να αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε βαθύτερα, ουσιαστικότερα. Και όταν λέμε καταλαβαίνω σε βάθος τον εαυτό μου, δεν έχει την έννοια της ψυχολογίας του βάθους. Όταν λέμε βάθος, κατανοώ τον εαυτό μου στις πραγματικές απεριόριστες δυνατότητες του που του έθεσε ο Θεός. Δηλαδή στην αναζήτηση του αιώνιου, της πραγματικότητας, της αλήθειας. Αυτά. Επόμενη Δευτέρα. Τετάρτη έχουμε προγιασμένη 4 ώρα το απόγευμα. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.